Rīgas centrāla tirgu atrast 70% etiķu skābi izrādās ļoti vienkārši. Pirmo reizi uz tirgu aizgāju apskatīt, vai tā atrodama uz plauktiem, bet otro reizi par esenci nolēmu jautāt pārdevējiem. Kādā veikalā starp paviljoniem pārdot kafiju, tējas, dažādas eļļas, galda etiķi un daudz ko citu. Jautāju pārdevējai, vai ir arī etiķa esence. Sieviete pamāja ar galvu un krievu valodā pasaka cenu – eiro 50. Viņu paskatās apkārt, tad uz mirkli pazūd un atgriežas ar 30 ml pudelīti etiķa skābes ar 70% koncentrāciju, kas ražota Rīgā. Jau ielikta aizcietā rozā celofāna maisiņā. Uz jautājumiem neatbild, čeku, protams, arī neiedod.
Da, jūs tikai dēlē.
Savukārt, interneta sludinājumu portālos etiķa esenci var iegādāties daudz lētāk.
Tā ir vietējā, jau izgatavota vēl pirms veikalos pārstāja pārdot. Pie mums pudelītēs rūpnīcas iepakojumā, tāda kā rūpnīcā izgatavota, pa 0,3 litriem. 85 centi, ja bez atlaides, tā varu pa 80.
Parasti tie bērniņi pusotras līdz 3 gadu veci, kuri paši piekļūst šīm te pudelēm, nu tā tad barības vada ķīmiska apdegumi, tā tiešām ir problēma Latvijas valstī.
Etiķa esences bīstamību apraksta viens no tās aizliekšanas iniciatoriem un bērnu slimnīcas ķirurģijas klīnikas vadītājs Aigars Pētersons. Viņš stāsta, ka apmēram reizi mēnesī uz slimnīcu atved bērnus ar ķīmiskiem rīkles vai barības vada apdegumiem. Ārstēšana var ilgt vairāk nekā gadu un ir ļoti nepatīkama. Kopš etiķa esenci aizliegs pārdot veikalos, gadījumu tieši ar esences iedzeršanu bērnu vidū kļuvis mazāk, taču kopējais skaits ķīmisko rīkles un barības vada apdegumu nav mazinājies.
Etiķa esence, ja viņa tiešām ir mājās, tad viņa jābūt skapī augstākajā plauktā. Bet īstenībā jāsaprot arī tas, ka tā problēma notiek nevis tad, kad viņa būs skapim augstākajā plauktā, bet tad, ka marinēs gurķis tajā brīdī, un tad, ka viņa būs uz galda.
Uzsver bērnu slimnīcas ķirurgs Olafs Volrāts. Viņš skaidro, ka mazi bērni ķīmisko apdegumu dēļ mirst krietni retāk nekā pieaugušie. Dažkārt vecāki ieliek kaitīgus šķīdumus limonādes vai minerālu ūdens pudelēs un pusaudzis, ieraugot limonādes pudeli, iedzer etiķa esenci.
Tādi gadījumi ir bijuši mums un ar ļoti smagiem apdegumiem. Jo tanī gadījumā, ja jaunāk vecumbērns iedzer vienu malciņu un viņš jūt, kad viņam sāk mutē, kost un sāpēt un nav garšīgs, viņš jau vairāk nedzer. Bet gadījumos, kad cilvēks ir sajaucis, ka pudelē nav tas šķīdums, kas vajadzīgs, limonātas vietā ir sērskāba, piemēram, tad viņš iedzer vairākus smalkus, un tas ir daudz briesmīgāk. Ja?
Pieaugušie visbiežāk iedzer etiķa esenci alkohola reibumā, sajaucot pudeles, skaidro Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas klīniskais toksikologs Roberts Stašinskis. Tāpat arī ir tādi, kas mēģina izdarīt pašnāvību, iedzerot etiķa esenci. Kopumā slimnīcā katru mēnesi nonāk pieaugušie, kas saindējušies ar etiķa esenci, turpina Roberts Stašinskis.
Pēdējo gadu garumā tie no 10 līdz 20 pacientiem gadā. Šajā gadā mums ir apmēram 13 pacienti, kas ar etiķa skābi saindējušies, pietiekami daudz. Diemžēl katrs desmitais apmēram no šiem pacientiem arī nomirst saindēšanās dēļ.
Daudzās receptēs joprojām minēta tieši etiķa esence, tāpēc tiem, kas drīzumā plāno marinēt gurķus, Lauksaimniecības universitātē iesaka aizstāt esenci ar galda etiķi. Viena ēdamkarota 70% etiķa skābes ir aptuveni 8 ēdamkarotas galda etiķa. Savukārt pārtikas un veterinārais dienests lūdz informēt par vietām, kur mazumtirdzniecībā var iegādāties etiķa esenci. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.